Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Pan Bláha je členem církve adventistů 7. dne, což je takzvaná protestantská denominace. Někteří ji považují za okrajovou církev, společenství blouznivců, kteří berou Bibli příliš doslovně, podobně jako svědci Jehovovi, se kterými mají věroučně mnoho společného. Adventisté přepočítávají všemi možnými metodami a chtějí tím předvídat druhý příchod Ježíše Krista a tím pádem dobu konce světa. Světí sobotu jakožto 7. den na oslavu Božího stvořitelského díla. Sobotu nepracují, jsou s rodinou, odpočívají a schází se na bohoslužbě. Faktem je, že adventisté mají ve světě přes 19 milionů členů. V českých zemích působí od roku 1902. To byl v Praze založen první adventistický sbor. Založili a spravují humanitární organizaci ADRA. A mnoho z nich prokázalo obrovskou statečnost, houževnatost a především pevnost ve své víře v totalitních režimech, které jim nepřáli. Jedním z takových je pan Bláha a jeho příběhem vás provází Mikuláš Kroupa. Jan a Žofie Bláhovi žili ve Svitávce v okresu Blansko. Jan Bláha býval dělníkem na stavbách. Lidé si ho najímali hlavně na dřevostavby. Byl šikovným tesařem. Svůj domov si doslova vyřezal. Světnici si vybavil krásným bytelným nábytkem, který si sám vyrobil. Jan býval veselým člověkem. Muzikantem, co obstojně hrál na flétnu a klarinet. Rád si dal pivo a cigaretu. Žofie zůstávala doma, starala se o pět dětí a pečovala také o svůj zahradu, kde měla spoustu práce. Jan i Žofie to neměli lehké. První dítě jim zemřelo krátce po porodu, druhé pak po roce a půl na zánět mozkových blan. Třetí se jim narodil Miloslav, a to v roce 1927. A následovali pak Marie, Vlasta, Luboš a nejmladší Eva.
Pokud já si pamatuju, tak jsme měli jednu, dvě kozy, dokonce jeden čas i tři. To bylo naše zaměstnání jako děti, tak vždycky po škole, tak na pastvu a podobně. No a na obživu to nemusím o tom mluvit, vyrůstali jsme na suchém chlebě a byli jsme rádi, že byl. Když byl otec bez zaměstnání, tak dostával takzvanou žebračenku, na tu jsem stával několikrát, to bylo 30 korun za týden, co dostával na rodinu.
Za 30 korun jste si mohli tenkrát koupit asi tak 9 bochníků chleba, nebo 10 litrů mléka či kilo másla, a nebo jednu pánskou košili. Na boty nebo oblek byste ale neměli. Bláhovi žili skromně. A kdyby neměli zahradu, kde si sem tam něco vypěstovali, a kdyby tatínek nebral melouchy, se žebračenky by rodina jen těžko mohla žít. Světu tato rodina rozuměla nábožensky. Chodili pravidelně do kostela. Ty nejzazší dětské vzpomínky má Miloslav na svoji sousedku, která ho každé ráno vyzvedává a jdou se spolu modlit do kostela. A jak dědeček sedí u okna a modlí se růženec.
Rodiče si mysleli, že ze mě bude ministrant také, takže měl jsem k tomu velice blízko. Otec to byli silní katolíci, silně věřící. Pokud se pamatuju na svého dědečka, sedával u okna pořád s fajfkou, v puse kouřil, to vůbec ani nevyndal a přebíral růženec, pořád se modlil a přitom sledoval po silnici, kdo jde po vesnici, modlí se očenáš a zase baba jede s tím trakařem a zase přebíral dál.
Jejich tetička, která měla stánek s ovocem na zelném trhu v Brně, se přidala k adventistům. A tak se s tímto učením setkali i Bláhovi.
U nás byli přechodně ubytovaní asi tři, tehdy se jim říkal kolporterky, to byly ženy svobodné ještě, které nabízely literaturu lidem. No a u nás bydleli, takže takovým způsobem přišli rodiče k adventistům a navíc otci se to strašně hodilo, protože chodili o tu asi kilometr do kostela do Sulíkova. S farářem se stýkal a farář mu nemohl zodpovědět různé otázky, které otce trápily. jako věrného katolíka, že jo. No a když potom přestoupil k adventistům, mu farář říká, tak jen do, kdykoliv se budeš chtít vrátit, přijď zpět, rád tě uvidím, seš prýma člověk.
Jan Bláha potom, co se stal adventistou, přestal pít, kouřit a i hrát na klarinet, protože se hrávalo hlavně po hospodách. Miloslavovi bylo asi 5 nebo 6 let, když se stali adventisty. Týden co týden chodili v sobotu na dlouhou cestu až do Boskovic, do místního sboru na bohoslužbu. Pěšky to měli 7 kilometrů. Neměli na vlak. Miloslav Bláha se nechal jako adventista pokřtít až v 19 letech v Brně, přesně 12. ledna 1946. To už věděl, že s jeho náboženstvím to nebude jednoduché. Potíž činila sobota. Právě za jeho dospívání se do školy chodilo i v sobotu, což mu jeho víra zakazovala. Jeho tatínek vyjednával na veleváženém místním úředníkovi, učiteli a hlavně respektovaném náčelníkovi místního Sokola, Řepkovi, aby měl nad jeho dětmi slitování a nenutil je v sobotu do školy.
Řepka to nedovolil a my jsme v sobotu všichni potom, i moji sourozenci, chodili v sobotu do školy. No a Řepka potom, když přišel Hitler, jo, tak to netrvalo dlouho, tak samozřejmě jako náčelník Sokola, ten se nosil, dodnes ho vidím, jak chodíval po náměstí středem a tak, ale byl to jinak dobrý člověk a naučil, byl to přísný člověk, tak ho sebrali také a zahynul v Osvětimi, nevrátil se.
Posloucháte příběhy 20. století.
Miloslav si tajně přál stát se pekařem. Už odmala si představoval, jak každý den peče a přitom okusuje voňavé a křupavé rohlíčky. Plní žáci, jako byl Bláha, byli vybráni na další studia. Častokrát se učitel dohodl s jeho rodiči. A tak to bylo i v tomto případě.
Já byl vždycky poslušný žáček, takže jsem nenarážel, ale... S otcem se bavil na dvoře, když on tam otecával klády a říká, víte, ten váš kluk, on je dobrý na učení, měli byste mu dát nějaké vzdělání. Tak přesvědčil otce a nakonec jsem se přihlásil do obchodní školy v Blansku, kam jsem dojížděl 2 roky.
Štět a bocha, o.
Obchodní školu navštěvoval pan Bláha za války v letech 1942 až 1944. Bylo to v době, kdy z jeho okolí mizeli lidé. Kam si zmizel jeho ruský soused, Sokolové, učitelé, vyčáhlý spolužák Ludva, jeho kamarádi z dětství Bráškové Bergmanovi. Jejíž rodiče měli ve Svitávce obchůdek.
Chodili s tou žlutou hvězdou Jude, to ano, a v obchod samozřejmě, že přišli, vystěhovali je, nikdo z nich se nevrátil. Kde zahynuli, to mě není známo.
Rozhovor s panem Bláhou natáčel pro Paměť národa kolega Adam Drda. A jak víte, Adam se léta zabývá tématem holokaustu. A tak se pana Bláhy vyptával, chtěl se dozvědět víc o jejich sousedech.
A byl tam případ, že by nějaký z těch židovských rodin v té Svitávce třeba někdo pomáhal, nebo nějak
se... Tak to si ještě tak moc nepamatuju, protože jsem byl prakticky kluk. Najednou zmizeli, potom odstěhovali je, no také sebrali, byli Židi, že jo, se říkalo. A tehdy Židé neměli nějakou valnou pověst. Boskovice od nás byly 7 kilometrů a to je známé židovské město. Tam bydleli někteří naši členové v Židech, jak se říkalo. Ty uzonky, uličky, já se tam procházel mockrát, no, tak to bylo různý. A moje velmi dobře známá u Židů sloužila, tak vím, jak to prostě vypadalo s nima. A to se říkalo, smrdí jako Žid a já nevím, co všechno.
A proč se to říkalo? Proč jste říkal, že Židi neměli válnou pověst? Proč neměli válnou pověst?
No, prosím vás takhle, to bych musel zajít staletí, tisíciletí zpět.
No dobře, ale tak v té době, tý, řekněme, té okupace...
No v té době, no mezi okupanty, to víte, jak to bylo?
To... to vím, já myslím, mezi těma lidma v té vesnici. Mezi těma
té vesnici, ne, to nemohu říct, že by měli Židi, že by na Židi měl někdo zlost.
Takhle jsem
protože myslím, oni no. takhle byli celkem dobří a přivětiví. Já vím, že několikrát jsme tam byli, otec mě kupal nějaký sako, to dneska si tak uvědomuju, jo. A uměli prodat a nemohu říct, že by byli zlí. A ti kluci byli velmi dobří kamarádi.
Tak to byli stejní lidi jako všichni ostatní.
Že? Já jsem k ním chodil taky, takhle, jak se řekne, na návštěvu, někdy si s nima hrát. Takže já je nepoznal jako špatný lidi. To víte, byli to, jak se říká, kšeftaři a prokletí nejenom tam, ale... To zase bychom museli jít ještě dál.
To
o tom
byli to kšeftaři, protože museli být, oni nic jiného dělat nesměli. Že?
Prosím?
No, že ty židovský rodiny staletí nic jiného dělat nesměli, než obchodovat. Že?
Tak to... No, tak to ne, v Židech tam měli lidacost, tam bylo těch obchodů hodně
no to jo,
a dělali všelijakou práci, ale většinou, jak se řekne, uměli si vybrat. Já nevím, já jsem nějakého žebráka jako Žida přímo, nemohu říct.
To byly spousty žebráků, třeba v Polní byli jako na Jihlavsku, tak tam...
No, no tak to víte, že obchod byl a musíme si přiznat, je dodnes v jejich rukou, hodně.
Myslíte?
No je, nemyslím to tady u nás, protože kolik z těch Židů se vrátilo, tam já vůbec nevím, z těch známějších, kde by někdo se vrátil.
Před válkou v českých zemích žilo víc než 118 tisíc Židů. 26 tisícům se podařilo emigrovat. Ostatní byli v protektorátu omezováni ve výkonu povolání, nesměli vlastnit obchody, jejich majetek byl takzvaně arizován, nesměli chodit do parků, do kin, divadel, vlastnit domácí zvířata. Zakázány byly takzvané smíšené sňatky. Od podzimu roku 1941 Židé nastupovali do transportu. Terezínský tábor, kde Židé umírali hlady, zimou, nemocemi, zavraždění dozorci, sloužil jako přestupní stanice do plynových komor v Osvětimi. Přes 80 tisíc Židů bylo uvězněno. Přežilo jen asi 10 tisíc. Jedná se o nejmasovější vraždu v dějinách naší země.
Oi Brüder, 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 du mein, jetzt sie zartet mir auf jene Welt mit Gein.
Boskovice, Letovice, Makov, to jsou místa, která z dětství pan Bláha dobře zná. Obklopují jeho rodnou Svitávku. Tento region byl i místem jednoho vzácného muže, pamětníka Leopolda Ferbra, který pro paměť národa vyprávěl, jak rozsáhlý tu byl protinacistický odboj. Jako spojka rozvážel vzkazy partizánům a nosil jim jídlo. Ale také vyprávěl, že viděl, jak židovské spoluobčany transportují do koncentračních táborů.
Povolili jim určitý ranečky do určité váhy, ale potom to naházeli všechno na jednu hromadu a odváželi je rozděleně. Ten majetek už Židé neuviděli, co sebou brali, a ti Židé byli odveženi na nádraží a šli na odsun. Já jsem tam byl a byl s tatínkem, jako se rozloučit. A najednou moje sestřenice měla panenku, držela panenku. A ten jeden voják jí to vytrhl, tu panenku z ruky a hodil ji na tu hromadu. A ona ho kopla. No a on ji hned, i když to bylo takový děcko, zbil. A nevím, co tatínka napadlo a říká, a ona pojďte dom, pojďme dom. Já říkám, proč? On říká, no, co kdyby někdo řekl, a to jsou taky Židé, a mohli nás přihodit k tím taky. To jsou věci, které po tolika těch letech se mě vybavují.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pan Bláha byl o něco mladší než Leopold Ferber a tak podává svědectví z války, nebo spíše z divokého poválečného období z května 1945. To už Rudá armáda dorazila do kraje A tak z kde koho se rázem stal odbojář a partizán. Pan Bláha vzpomíná na střílení takřka za domem. U ohně v lese seděla skupinka německých vojáků, kteří kapitulovali a odcházeli směrem na západ. V lese chtěli nocovat.
Kousek od nás byl zrovna lesek, takovej stráň zarostla a ty tam seděli u ohně, se zhřívali, protože to už po kapitulaci. No a ty je tam objevili, tak tam na ně vlítli. Já jsem stál tehdy na dvoře zrovna venku a koukám se, slyším střílení, protože to bylo nějakých, já nevím, 800 metrů od nás. Tam byla taková loučka u vody pod tou strání lesní a vidím, jak lítají světelné střely. Tak jsem si říkal, co to je. Ráno jsem se dověděl, že tam byli postřílení Němci. Tak jsem se tam šel podívat, nebyl jsem sám a ty tam leželi zohavení, prostě svlečení, každý v obnažení, jo, fotky jejich, nebo to, co měli své, bylo rozházené jim po těle a byli po té stráni všelijak a dokonce i dva kluci, jestli jim bylo 16 let, jak Hitler pak bral na konec války, už to poslední, co měl, ty se drželi kolem ramen. A každý dostal celou dávku samopalu do sebe. A to byli partizáni, kteří teda byli partizáni po převratovi. Promiňte, že to tak říkám.
Konec války, duben a květen 1945, bylo velmi nebezpečné období, zvlášť pro hravé děti nebo dospívající teenagery. Všude možně se válely zbraně, kterých se vojáci Wehrmachtu zbavovali. Zvlášť nebezpečné byly miny. Jedna z nich zabila Miloslavova nejlepšího kamaráda z dětství, Jirku.
Chodil a sbíral vercajk pro auta, klíče a tak dále. Ještě se dvěma kamarádama. Sedl si do příkopu nad minu, zaklepal na ní, bouchlo to a našli z něj akorát torzo, tělo. Mozek byl a hlava až někde na silnici z příkopí a tam to bylo 30 metrů. To jeho tělo prostě odhozený. No a jeho otec, který, a to vidím dodnes, otce, to jsem byl u toho, když ty zajatce německý u nás potom tahali a on stál u toho a tloukl je do hlavy, vy jste zničili mého kluka a tak dále. No tak to je další.
Miloslav Bláha za války viděl spoustu utrpení. Sám ztratil blízkého člověka. Ale čas ubíhal a nehledě na válku, 18-letý Miloslav promýšlel, čím v životě bude. Už rok pracoval ve firmě Krejcar Jevíčko, ve velkopražírně kávy, borských oříšků. Ovšem takové zboží za války nebylo, takže firma skladovala, skupovala a prodávala brambory a ječmen. Mimochodem, jak si obchodní zástupci vybírali své pracovníky do kanceláře? Přijeli do obchodní školy, nechali si zavolat tři nejlepší žáky, mezi nimi i Miloslava Bláhu, a koukali, jaký mají rysy tváře, jak jsou rostlí. Tak silný vliv měla v té době eugenika. Z ní také vyrůstala rasová nacistická teorie o lidech a podlidech. Eugenika studovala metody, jak vyšlechtit dokonalého člověka. Eugenická společnost byla u nás založená už v roce 1915 a členem této společnosti byl i Edvard Beneš. Miloslav Bláha stál nastoupený v pozoru v kanceláři ředitele obchodní školy a doufal, že ho obchodní zástupce firmy Krejcar Jevíčko vybere.
A ten měl předepsaný, jak musí vypadat, musel mít rýhu uprostřed čela myslitelskou a tak dále, tak já nevím, jestli jsem jí měl na pravém místě. Skutečnost byla ta, že z nás tří si ten zástupce vybral mě. Tím pádem jsem se dostal k firmě Krejcar v Jevíčku. Ve 44. roce nastoupil jsem do kanceláře, sedělo nás tam pět.
Miloslav se stal pomocným účetním, měl na starosti sklad s petrolejem a naftou a začal si vydělávat. Dlouho to netrvalo, i jeho ročník byl sice až na konci války povolán na nucené práce. Jako 19-letý účetní mířil na frontu, tedy na místa, kam se fronta teprve blížila.
Spávali jsme na slámě ve stodole a ve dne nás hlídali s flintama, samopály, to bylo jenom na frontu, že jo. Tyhle ti Němci a kopali jsme lopatama, krumpáčema protitankové zákopy a jiné. My jsme se vrátili zpět a byl zrovna den výplaty, co jsme měli dostat nějaký peníze za tu práci, co jsme tam dělali. A toho jsme se nedočkali, protože ti kluci, kteří, já říkám kluci, to byli jaký dospělejší, kteří šli pro ty peníze a měli nám to dát, tak s tím pláchli i s penězma.
Po válce se na chvíli vrátil do firmy jako účetní. Právě tady nejvíc diskutoval o Bohu. Setkal se tu s lidmi různého vyznání.
A já jsem bydlil se dvěma učněma, ti to měli trošku jinak, to byli katolíci, zbožní. Vy máte Bibli, já mám Bibli, tak budeme se držet teda Bible. Jak to tam je? A jestli jsme tak nebo tak, to nebudeme na to hledět. No a ti mě předměli k tomu, že jsem teprve v tom 46. roce byl pohřtěný a stal se adventistou, že se musel o tom více přemýšlet.
Po křtu se rozhodl změnit i firmu. Odešel z místa v Jevíčku a vrátil se domů. Měl plán začít podnikat na svém a pomáhat rodičům. Maminka totiž už v té době prodávala na trhu různé dřevěné hračky. Jeho šikovný tatínek je vyřezával. Jejich syn, vystudovaný obchodník a účetní, rodinný podnik rozběhl.
Prodával jsem tyhle ty levné panenky, hlavně to měkčí zboží, že jo, za levnější ceny a měl jsem tam výběr, takže jsem měl zisk, lidé si to koupili ode mě, protože tam měli výběr, zatímco někdo měl jenom 2-3 kousky někde na stánku. Ze začátku to bývalo na zemi, prostřela se plachta a prodávalo se na zemi, nebo jste si půjčil desku někde z valníku od sedláka a tak dále a na něco to položil, na to se položila plachta a tak dále. Pak už jsme jezdili na kole, tak později otec měl motorku, si koupil. No, nakonec už po 45. si pořídil nějaký vrak auta, Tatrovku, tak to dal dohromady a tak už pak jsme jezdili dokonce i autem.
A rodině se začínalo dařit. Jejich sortiment panenek, figurek, autíček ze dřeva byl široko daleko největší. Jenomže zhruba po roce se Miloslavův život radikálně změnil. Dostal dopis od představeného adventistů z brněnského sboru.
V 47. v prázdninách takhle najednou jsem dostal dopis z Brna, z naší kanceláře adventní a předseda mě tam sděluje biblickým veršem, koho pošlu, kdo nám půjde, to je z proroka Izajáše verš, který já jsem znal. A žádal mě, jestli bych prostě nastoupil překazatele, mezi tím ty starší odešli, tak jsem se tam dostavil, mě uvítal v kanceláři, říká, tak a teď tvoji ruku nepustím, dokud mi neřekneš ano. Já říkám, taky můžeš pustit, já ti říkám ano. Tím pádem jsem nastoupil v 47. roku do druhého ročníku už do Prahy na školu biblických nauk. To byla v rámci ministerstva povolená škola, že jo. Naše adventní, byli tam i Slováci a Maďaři někteří.
V roce 1946 byla v Praze Krči založena škola biblických nauk, jakožto adventistický seminář, který měl připravovat budoucí bohoslovce, kazatele. Miloslav Bláha začal znovu ve 20 studovat. Zabýval se teologií, biblickými texty, adventistickou naukou. Sledoval kolem sebe budovatelské nadšení, komunistický puč. Zdálo se mu to víceméně správné. Sám jako výraz poděkování za osvobození a také, protože se to tak nějak nosilo, si připnul na klopu saka rudou hvězdu.
Já jsem byl nadšenej, jo? Protože u nás přišli Sověti, nás osvobozovali. O tomhle tom Angličani, Američani a tak dále, tak to jsem moc jako nevnímal tehdy. Sověti pro nás byli rozhodující. A jiného vojáka jsem tam nepoznal jako z té cizí armády. Pro nás to byli osvoboditelé. Takže já ještě to pozadí všechno a tak dále, to jsem neznal. Ale vzpomínám si na jedno, že jsem z nadšení na své klopě nosil rudou hvězdu. Ne, že bych byl komunista, já jsem nikdy nebyl politicky činej. Ale prostě, abych tím dal najevo, že pro někoho jsem, ale to se běžně nosilo, že jo, každý ten odznak tam měl.
Miloslav Bláha sice do KSČ nevstoupil, ale komunismu fandil. A vlastně stále, jako by v něm nacházel něco jeho víře blízké.
Ten pravý komunismus a první křesťané, to nebyli adventisté. To byla všeobecná církev, že jo, tedy katolická, to je to všeobecný, že jo, katolicismus. V Biblii čteme ve Skutcích apoštolů je napsáno, že měli všechny věci obecné. Rozdávali svoje statky a dávali těm, kteří neměli. Takže to je něco krásného. A když komunisti přišli, budete mačkat knoflíky a budete se mít dobře a chleba bude zadarmo. A takhle trochu jsme to brali s pochybama, tak to je pochopitelné. Ale ta myšlenka jako taková sama o sobě není zlá, až s tím dalším, jak se k tomu dospívá. Jo, to už je něco jiného, jak to provádějí.
Tady je asi nutné vznést jistou pochybnost, zda komunistická ideologie v něčem skutečně koresponduje s křesťanstvím. Podstatou křesťanství je láska, úcta, respekt k druhému. Majetek nesmí vlastníka ovládat, ničit a přivádět k nepravostem, odvádět ho od duchovního. Stav vašeho účtu, výše majetku, ještě neznamená, zda jste dobrým nebo zlým člověkem. Věřící lidé tvoří svobodné a dobrovolné společenství. Komunismus je naproti tomu něco jiného. Politický režim, systém soužití lidí, kteří se vzájemně zotročují, ožebračují a znesvobodňují. Jistě, že mnozí komunisté svoji ideologii prožívali jako jistý druh náboženství, zcela oddaně a s dobrými úmysly. Ale už Marx psal, že při budování komunismu je potřeba násilí, třídní nenávisti a uvěznění majetných. Komunismus zákonitě vede k násilí. Komunismus nemá takřka nic společného s komunitou, kde se lidé svobodně domluví a třeba sdílí majetek a ze které lze svobodně kdykoliv odejít. Nejvíce komunit zakládají právě křesťané. Jsou to například katolické řády. V lednu roku 1950 po třech letech školu biblických nauk Miloslav Bláha dokončil, složil státní zkoušky a nastoupil do adventistického sboru v Hradci Králové. Žít začal v Pardubicích, také se oženil. Krátce potom, co odešel ze školy, jí soudruzi uzavřeli a propustili 80% kazatelů této církve. Nutno mít na paměti, že komunismus centralizoval vše. Nebylo možné podnikat, zakládat spolky, organizovat církve bez dozoru státních tajemníků. Komunisté na adventisty tlačili, především proto, aby se vzdali svého zvyku nepracovat v sobotu a stejně tak neposílat své děti v tento den do školy. Když to nešlo, tak z církví zametli. V roce 1952 ji administrativně zakázali a veškerý majetek církve byl úřady zabaven. Mezi propuštěnými byl i kazatel Bláha. Musel dobrovolně podepsat, že končí.
Proč jste podepsal, že dobrovolně odchází?
No to jsme museli.
Jo.
To bylo
jo.
Dobrovolně povinně.
Dobrovolně povinně.
Dostali jsme odstupný nějaký plat menší, že jo? Jako to a museli jsme si najít zaměstnání. Ještě, že nás nepozvali tam musíš nebo tam musíš, takže to jsme si mohli vybrat.
Nastoupil do pardubické Tesly do elektroúdržby. Ale nenadlouho. Dobře si uvědomoval, že ho čeká zkouška, že se vojenské služby nevyhne. Nemůže už žádat o další odklad z důvodu studií. Proto se sám obrátil na branou zprávu, tenkrát se tomu říkalo doplňovací velitelství, aby ho povolali. Řekl jim, že je bohoslovec a že nechce ke zbrani, že by rád k lapidukům, ke zdravotníkům. Na to vojáci nedbali a poslali ho do Stříbra, kde začal normální vojenský výcvik. Velitel jednotky, zdá se, byl slušný člověk. Také na útvaru už měl nějaké protestanty, takže se s nimi bez problému dohodl.
Prodělal jsem základní výcvik a přišel jsem takhle z výcviku. Četář mi říká, máte jít do kanceláře hned. Tak jsem přišel tam a poručík mi říká, já jsem tam měl sobotu volnou. Tam jsem mohl být na kulturní místnosti, byli jsme tam tři adventisti, tehdy u roty. A tak jsem jenom si zažádal a mohli jsme si trávit sobotu pěkně tam, četli jsme si Biblii a tak dále, to bylo naše. A on mi říká ten desátník, četář, hlejte se, oni vás budou chtít pustit. Nechtějte to, máte výcvik za sebou a musel byste zase narukovat znovu. Tak jsem přišel do kanceláře a poručík mi říká, tak zbalte si věci, nemáte zde co dělat a jděte domů. Jak to, protože já jsem šel dobrovolně, prakticky, když mě vypršel odklad, že jo? A žádný povolávací rozkaz na vojnu jsem nedostal. A tehdy, když jsem přijel do té kanceláře, tak jsem se ho snažil přemluvit, tak, jak by mě to ten četař navedl. A on mě říká, podívejte se, Bláha, víte, co je to rozkaz? Rozkaz je rozkaz, o tom se nediskutuje. Zbalte si věci, ať už vás tady nevidím.
A tím začaly jeho problémy. Přišlo to v době, kdy Československo přijalo ženevské konvence o vojenské službě farářů. Podle ustanovení prostě duchovním do ruky zbraně nepatří. Komunistický ministr obrany Čepička v žádném případě nehodlal duchovní šanovat. A tak pro ně vymyslel PTP, pomocné technické prapory. Duchovní budou mít jinou, mnohem těžší, pracovní vojnu bez zbraní. Proto byl Bláha odvolán, aby později nastoupil k PTP, kde ho čekala služba s krumpáčem v rotě farářů. Aby věřícím soudruzi život osladili, povolali bohoslovce na Štědrý den. Bláha nastupoval do pověstného vojenského prostoru Libavá. Ku podivu i tam se Bláha dokázal s velitelem domluvit, aby nemusel o sobotě pracovat.
Jako dnes vidím poručíka našeho Jaroše, jak šel se mnou na velitelství praporu, protože sobot říká, Bláha, to nejde. Tak já říkám, tak já žádám předvedení, tak jsme šli tam. No, víte, to nepůjde, budete vidět, budete mít nepříjemnosti. Velitel praporu mě řekl, nejste první, měl jsem vaše kluky u sebe a byli to dobří vojáci. A dávám vám volnou sobotu, ale za předpokladu, že to druhým nepokazíte. Jestli tak to přijde po vás, tak je šluz. Šli jsme odtud a poručík Jaroš mi říká, víte, to byla, když jsem vám říkal, že to bude dobrý. No, on byl vždycky takový, to farářům chodili balíky s ovocem a on si takhle vzal, zachrastil, ha, chlast. Oni jim posílali jejich dušičky, všelijaký balíky, každou chvíli někdo dostal. A tomu rozbalili. Lidi se vám říkali, že jsou tam blíčky, že tam nic není. Zase dali jim ho a tak.
Prapor PTP, kde sloužil i Miloslav Bláha, byl převelen do Českých Budějovic na zametání tamnějšího letiště. Zažil tu i takový typicky komunistický způsob, jak duchovní ponížit. Četa farářů, řeholníků byla určena k částečné demolici, splundrování kostela a obsazení kláštera lidově demokratickou armádou.
Lidi sami zbožní, to víte, to je Morava, ještě k tomu klášter vojáci zabírají, házeli po nás blátem, když jsme tohle byli na autě a kamení.
A to nehrálo v té době roli, že vy jste nějaký, že vy jste PTP?
No to, měli... to nikdo nevěděl, že jsou to faráři. A až potom se dovedí, že tam nacpali faráře, jo, tak prostě už ti lidi vůči nám byli jiní, ale my jsme tam jim splundrovali kostel, úplně udělalo se to skladiště.
V Budějovicích, Pardubicích, Reinhradu, tam všude s jednotkou PTP stěhoval, vynášel, kopal, boural. Po měsících byl s četou farářů odvelen do dolů na Ostravsko. A tam už se mu nepodařilo vyjednat s velitelem dohodu.
Při nástupu zrovna dodnes vidím toho velitele praporu stál na schodišti. Soudruzi, co je to svoboda? Já vám řeknu, jak si představuje takový adventista svobodu. Já jsem si říkal, aha, tak už o mě ví. On nebude v sobotu pracovat a musí místo něho pracovat někdo druhý. Já jsem fáral, to bych musel líčit, to bylo příšerná práce, kterou jsme dostali, teda já aspoň osobně, to bych nikomu nepřál. První noc a to jsem myslel, že tam zůstanu. A druhou a třetí a pak ty další, když jsem vyprošťoval, sotva se tam prostrčil jako hornický kahanec na vejšku, nemohl jsem se tam otočit a nevěděl jste, jestli odtud vylezete, tak to byly takové práce nám dávali. Přišla sobota, tak jsem zůstal na kufru, protože jsem si žádal tohle. Přišel četař ke mně a říkal, co vy tady děláte? Jo, napřed přišel nějaký důstojník. Vidí mě tam, jak to, že se zde, já říkám, no já jdu až na noční. To jsem měl na dole domluvený, že půjdu v sobotu na noc. On za chvíli přišel pro mě desátník z kanceláře a říkám, máte jít do kanceláře. A tam se do mě poručík navez. A říká, jak to, že jste nešel? A že to. Já si říkám, já to mám domluvený s naddůlním, já budu nastupovat až na noční směnu. A proč a co a jak, že jo? A teď on se obrátí na toho desátníka a říká, tak to takhle ne. Vemte si ho a budete s ním na dvoře cvičit. Tak jsme vyšli ven, tam jsme přišli za barák, on si sedl na takovej kozlík na dřevo, jak tam byl. A povídá mě, tak co, tak budeme cvičit. Já říkám, to je na vás, já o tom nerozhoduji. No on mě teďka velil, levo v bok, pravo v bok a tak dál, jo, pochody v chod. No, ne, to, nechci říct, že to bylo pro mě hříchem, ale teď jsem věděl, o co jde. Tak já jsem stál a nedělal jsem nic. On se posadil zoufalně na ten kozlík a říká, co mám s váma dělat, člověče? Ne, já mu řekl, já pám, no to je vaše věc, vy jste dostal rozkaz, tak pojďte rozkaz.
Posloucháte příběhy 20. století.
Snad by někdo mohl o panu Bláhovi říci, že je fanatický zaťatec. Vždyť jde jen o sobotu, o nějaký den v týdnu. Proč si tak komplikoval život? Neuposlechnutí rozkazu na vojně je trestným činem i dnes. A také pana Bláhu tenkrát čekal velmi přísný trest. Rok vězení. Proč tedy trval na tom, že nebude pracovat? A když už, tak proč, jako většina křesťanů, nesvětí neděli? Není vhodný prostor vysvětlovat poměrně složitou teologickou otázku. Adventisté sedmého dne se opírají o přikázání desatera. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. V 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. 7. den je prapůvodně skutečně sobota. Týden začínal nedělí. Židé, adventisté, jehovisté světí sobotu. Většina křesťanů se kloní k jinému výkladu. Velmi zjednodušeně. Kristus vše proměnil, přišel s novou smlouvou mezi Bohem a člověkem. Podle Bible byl Kristus ukřižován v pátek a 3. dne vstal z mrtvých. Neděle je tedy katolíky a evangelíky nazývána dnem Páně a je chápána jako posvěcený den. Odhlédneme-li od teologického sporu. Jisté je, že pro Miloslava Bláhu bylo prostě nepřijatelné z důvodu jeho vnitřní pevné víry porušit přikázání desatera. Bylo by to, jako by se měl vzdát své víry.
Jestli existuje přikázání nepokradeš anebo nezabiješ, existuje taky přikázání pamatuj na sobotní den. A církev katolická z moci svého božského poslání to změnila na neděli teprve, to je až pozdější doba.
Já tomu úplně rozumím. Takže
tomuhle, to jsem bral jako zásadní věc a pak budu buď, jak jsem vám to řekl, když jsem třeba učněma hovořil, kteří mě k tomu dotlačili, takže řekl, tak buď budu zachovávat, pokud bude v mých silách všecko, anebo půjdu jako světák a budu volný život dělat podle svýho.
Miloslav Bláha trval na sobotě, ale vždy nabízel, že si odpracuje jako náhradou neděli. Žádal osobní volno od východu do západu slunce v sobotu. Tak byl v Ostravě, kde PTPáci rubali uhlí, přiveden k veliteli, marně vysvětloval, že má domluvenou noční směnu.
Tam je dožval ten velitel praporu. Když jsme šli zpátky, tak mě ještě tam na vrátnici nějaký vystrčil hlavu, říká, vám jednou váš syn naplivá do tváře, protože to už jsem měl kluka narozenýho. Mě byly mu 3 měsíce, když já jsem narukoval. Podali na mě trestní oznámení, až byl jsem na Slezské Ostravě zavřený. Tam taky jsem prožil v noci takovou věc, že mě dali na samotku. V noci přišli, já byla tam zima, já jsem měl daný sako ještě mezi přikrývkou a druhou a prostě radlem, to jsem si dal do toho. Přišli v noci 2 se samopalama, já jsem si říkal, co tam chtějí, no tak já jsem musel vyskočit, že jo, protože to bylo už basa, tak jsem se zahlásil. Oni teď šli a třískali do mříží. To jsem pochopil až později, jak to bylo jednoduchý, podezřelej z útěku, jo, a tak dále. No tak nic se takového nestalo, ale odešli a vyslýchali mě. Za 3 dny mě ze samotky zase pustili zpátky.
Za vyhýbání se služební povinnosti byl Miloslav Bláha vojenským soudem odsouzen k 1 roku vězení. Transportovali ho do Brna do věznice na Špilberku, což byly kasárna s odpornými celami pro vojenské vězně. Bláhu z cely, kde se setkal s několika jehovisty, po pár dnech vytáhli a odvedli k veliteli. Ten ho chtěl přesvědčit ke spolupráci, aby udával na ostatní vězně.
On si mě zavolal, abych na ně působil a chtěl prostě jako spolupráci. Já jsem mu nechtěl rozumět, jak se řekne. A dostali jsme se prostě na tuhle náboženskou diskuzi a on mě furt dokazoval, že žádný Bůh není. Jo? A pak mi říká, taky věříte, jako, že je Pán Bůh všemohoucí a vševědoucí? Já říkám, samozřejmě. A tak já vám něco povím. Může Pán Bůh ve své vševědoucnosti a všemohoucnosti stvořit kámen, který sám neunese? Já jsem říkal, to je nesmysl, co po mně chcete. Protože jsem věděl, kam to je, buď je, anebo není, teda když to udělá, nebo měl to vědět, že jo. Já mu říkám, ale já vám dám jinou otázku, ještě řeknu něco jiného. No to jsem zvědavej. A já mu říkám, víte, co dělal Pán Bůh předtím, než stvořil svět a člověka? No to bych byl strašně zvědavej. A já mu říkám, nezlobte se, ale já to nemám ze sebe. Já vám odpovím slovy Martina Lutera, který řekl, seděl ve vrbovém háji a pletl karabáče na ty, kteří budou mít podobné otázky jako vy. Ten major se zvedl, říká, a ven, už vás tady nechci. Bylo po spolupráci.
Posloucháte příběhy 20. století.
Miloslav Bláha si celý trest neodseděl. Byl amnestován po 4 měsících. Vyhlásil prezident Zápotocký po úmrtí Gottwalda. Na svobodu vyšel pan Bláha v květnu 1953 a jel šťastně domů za ženou a malým synkem.
Přišel jsem domů, šel jsem se zahlásit a hned jsem dostal šupem zpátky do Orlové zase k útvaru.
Miloslava Bláhu povolali na útvar v Orlové u Ostravy, což měl 250 kilometrů. Doma se ani nevyspal. Ještě ten den musel vyrazit k jednotce, jinak by byl považován za dezertéra. Čekala ho opět vojenská služba u PTP v Dolech v hornické čtvrti Havířova v Horní Suché.
A místo, aby mě poslali na Rajhrad za mojí rotou, tak mě poslali k trestné rotě do Horní Suché. Jo? A tam byl nějaký František Rýc, nadporučík Slovák. Z toho měli všichni strach. Tam byli všelijací už potrestaní zločinci a ten na mě spustil taky hned, že tady ne a u nás se vála v sobotu a tak napřed, že to nejde. No ale já jsem si to na šachtě zařídil, když mě tam teda naveleli, že budu fárat v sobotu na noční.
A tak když nastala sobota, Miloslav na denní směnu podle dohody s naddůlním nenastoupil. Měl za to, že už také snad vojákům prokázal v brněnské cele, že to s tou sobotou myslí vážně.
Zůstal jsem sedět na kufru na pokoji. Přišel desátník a říká, co já tady dělám, tak mu to říkám. On zmizel bez slova, za chvíli se vrátí, říká, máte jít za nadporučíkem.
A všechno se opakovalo. Velitel na něj ječel, přesvědčoval, vyhrožoval, pak podal trestní oznámení a za neuposlechnutí rozkazu před nastoupenou jednotkou byl Bláha odsouzen na 6 let vězení. Strávil 3,5 roku v uranovém táboře Eliáš na Jáchymovsku. Jeho vyprávění na paměti národa je plné neuvěřitelných příhod. Třeba s bachařem Frantou Rámusem, který neuměl normálně mluvit, jenom řval. Nebo o jeho spoluvězni, adventistovi Vojtěchu Matyášovi, kterého nechal velitel tábora přibít k podlaze hřebíkama. Přitloukli mu boty k podlaze, hřebíky mu prošly těsně mezi prsty. Vězení Matyáš je ohromně zajímavá postava. Vrah, který sekerkou zabil Hajného, protože se mu líbily jeho hodinky a flinta. Matyáš byl odsouzený k trestu smrti, ale otec zavražděného Hajného se přimluvil a Matyáš dostal do životí. A seděl 25 let. Na lágrech se poznal s adventisty a uvěřil v Pána Boha. Adventisté se na lágrech různě střídali. Jeden dostal rok, druhý 2. Když si trest odseděli, mnohdy se na lágry vraceli, protože opět na vojně odmítli pracovat v sobotu. Matyáš býval vězeň, kterého na lágru vždycky našli. Stával sám v zimě nebo dešti u lágrového oplocení celé dny nebo noci. Z trestu, že odmítal fárat v sobotu.
To byl člověk, který to vzal se vším všudy a říkám vám, on by nezalhal půl Sloven za svůj vlastní život, by ho to stálo. A jinak neukradl by nic nejmenšího. Poctivec každým coulem.
Mohu prozradit, že jsme Matyáše objevili a vyprávěl pro paměť národa.
Jsem přišel do takého lesa a tam pál hajny. Mal hodinku, mal pušku. Já jsem mal sekerku. Já jsem ani nerozmyslel, že čo ma čaká a tak dále. Tak jsem ho zabil. A jsem pušku a tu hodinku zobral. A jsem si povedal, no, teraz mám pušku, náboje, hej, můžem kradnout a tak dále. Takže nebylo to tak. Taká nějaká lútosť přišla na mě, že nerob to. Tu pušku jsem schoval a jsem išel dále.
To je kousek z vyprávění Vojtěcha Matyáše. Připravuji samostatný dokument o tom, jak se Miloslav Bláha potkal s tímto vězněm a co spolu prožili a jak se učil žít na svobodě po 25 letech vězení. To vše za 14 dní. Příští týden bude mít příběhy kolega Adam Drda. Děkuji moc, že nám pomáháte tvořit paměť národa.
Prosíme, věnujte pozornost tomuto poděkování. Příběhy 20. století, tyto rozhlasové dokumenty, vznikají díky Postbellum, obecně prospěšné společnosti. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Sbírce říkají paměť národa. Obsahuje příběhy snad ze všech koutů společnosti. Paměť národa shromáždila už 10 000 hodin vyprávění, tisíce fotografií, videí a textů. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé a spisovatelé. Je na internetu přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito donátoři.
Zdeněk Fink, Fortemix Produkce a Iva Petříčková.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou. Stačí i 100 Kč měsíčně, každý podle svých možností. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Pravidelně budete od nás dostávat elektronický časopis. Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít levnější nové knihy. Dostanete od nás CD s rozhlasovými příběhy 20. století. A třeba s námi vyrazíte i na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou více než 2000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.